Þessi tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Hæstvirtur forseti. Næg atvinna er undirstaða velferðar. Við verðum í sameiningu að hlúa að atvinnulífinu. Sérstaklega litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Stefán Gunnlaugsson, dósent við Háskólann á Akureyri, skilaði áliti til atvinnuveganefndar og niðurstaðan var sú að fyrirliggjandi frumvarp væri betra en hið fyrra. Skref í rétta átt. Ekki fullkomið en sanngjarnara. Er að ræða bráðabirða ákvæði til eins árs. Það er nauðsynlegt að samþykkja það svo hægt sé að innheimta sanngjörn veiðileyfagjöld á næsta fiskveiðiári.
Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni